Hoxe continuamos cos pronomes de solidariedade. Recordemos cales son. Para o tratamento coloquial, para un só interlocutor, utilizamos o che, e para varios interlocutores utilizamos vos. Para o tratamento cortés, é dicir, para falar con persoas que non temos moita confianza, é dicir, non as titeamos, utilizamos para un interlocutor ye e para varios interlocutores yes. Agora faremos uns exemplos de isto que acabamos de dicir.
A ver, por exemplo, doecheme ven a cabeza, ve a diferencia, doeme ven a cabeza, que doecheme ven a cabeza. O che aí é de solidariedade. A ver, outro exemplo, señorita.
O rapaz é lle moi bo estudante.
Aí temos o elle, que é un pronome de solidariedade. O rapaz é moi bo estudante, sería normal, pero se poñamos lle, estamos tratando con cortesía.
Non vos teño lecer para nada.
Este é o mesmo exemplo co anterior que dixen eu, pero está en plural. Non vos teño lecer para nada.
Valles parecer moi caro.
O lles é de solidariedade.
Sí, está en plural.
Está en plural, moi ben. Agora podemos toparnos, ás veces, con dous pronomes seguidos de solidariedade. Os galegos son che vos moi traballadores. Aquí aí temos o che e o vos. Son che vos moi traballadores. Non se pode, en cambio, repetir o mesmo pronome. Os galegos son che, está moi mal. Pero son che vos, sí. Son che vos moi traballadores. Aí hai pronome de solidariedade. A ver.
Imos dicir que estes pronomes de solidariedade ou cortesía son intraducibles ao castelán. Non é correcto dicir, por exemplo, te come bien el niño. O lees explicado.
Explicado non, señorita.
Lees explicado.
Lees aplicado.
Perdón.
No, con perdón non se arregla nada.
Bueno,
está pensando,
sí,
preparou e agora digo mal. Explicado non. Lee e repetí non máis dúas veces. Entón, isto é moi galego, eh? Falando castelán, nin falamos ben o castelán, nin o galego. Te come ben el niño. A xente galega somos moi solidarios, somos moi bondadosos e queremos entrar en confianza. Entón dicimos a madrileña que estaba ao noso lado: le come bien el niño. E se le come, le sobra. Come lle ben o neno.
Sí, que se oi moito.
Ve, é o mismo. Le é aplicado. Pois, ele é aplicado. Eso, falando no castelán, é incorrecto.
O pronome de solidariedade, cando non vai unido en posición proclítica, escríbese separado.
Proclítica quer dicir unido, claro, como acaba de dicir ela. Sí.
Por exemplo, o meu fillo non che me estuda nada. Nunca che lle sucedeu outra igual. Cando no pronome de solidariedade vai en clítico, sóldase os outros pronomes átonos.
Sóldase quer dicir que vai unido. Por exemplo, quixo che nolo contar, pero non lle permitimos. Quixo che nolo. Ese che intercalado aí é o pronome de solidariedade. Porque podíamos dicir quixo nolo contar, pero o che xa indica solidariedade. A ver, outro exemplo, señorita. A ver, que lle explico isto mellor. Vemos que o che, dos tres exemplos que acabamos de dicir, son pronomes de solidariedade e introducibles. É dicir, non usados en castelán. Ou, falamos ben o castelán e tamén o galego.
Moi ben. Tamén aprendemos estas formas do pronome.
Voñes dicir o que?
Bueno, como debe, que debe de comigo.
Debe dicirse comigo, xa o dixemos unha vez, non conmigo, ben comigo, non conmigo é incorrecto. Consigo, contigo, tamén connosco, convosco, así, ben comigo, como acabo de dicir. Debe dicirse tamén, escribirse comigo, isto está moi metido mal, consigo, contigo.
Continuaremos mañana.